Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που είναι τα κούπαρον και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αυτά τα ψυχά σήμερα. Καλησπέρα. Όχι σήμερα το θέμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Έτσι όπως το γράφει το βιβλίο, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μιλάει για τη βιωματική προσέγγιση της πίστης, για την διαφορετική δηλαδή βιωματική προσέγγιση. Πώς προσεγγίζει κανείς την πίστη και πώς διαμορφώνεται ο καταφαντασίαν χριστιανός και η καταφαντασίαν πίστη. Γιατί όντως ο καθένας μας πλησιάζει με διαφορετικόν τρόπο αυτό το γεγονός και διαμορφώνει μια υποκειμενική προσέγγιση όσο αφορά το βίωμα αυτό της πίστης. Και αυτή η διαφορετική προσέγγιση πολλές φορές γεννά τις συγκρούσεις, τις αντιθέσεις και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχει διχασμός. Και αυτό το βλέπουμε όταν συμβεί ένα γεγονός σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι, χριστιανοί, προσεγγίζουμε διαφορετικά αυτό το γεγονός και αυτό γεννά ένταση και πρόβλημα στην ενότητα του σώματος. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας, εικόνα της συνολικής πνευματικής δομής της Εκκλησίας διαμορφώνεται κατά την προσπάθεια κάθε πιστού να οικειοποιηθεί βιωματικά τα επιμέρους λειτουργικά στοιχεία της και κυρίως την πίστη. Δηλαδή όλη η πνευματική κατάσταση της Εκκλησίας διαμορφώνεται ο καθένας πώς πλησιάζει βιωματικά την πίστη. Το θεμελιακό στοιχείο της ζωής του πιστού, η πίστη, είναι το στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής το οποίο δοκιμάζει κατά περίσταση μια ποικιλία ενοιολογικών παραλλαγών κατά την υποκειμενική ίωσή της από τους πιστούς. Ο καθένας λοιπόν πλησιάζει με το δικό του τρόπο ανάλογα πώς ερμηνεύει αυτό το γεγονός της πίστης. Και το λέει σαν παράδειγμα το καταλάβουμε. Αν θα μπορούσαμε ύστερα από μια ενοριακή σύναξη, μια θεία λειτουργία, να ρωτήσουμε όλους όσοι εκκλησιάστηκαν πώς εννοεί καθένας τους την πίστη και πώς την βιώνει, θα είχαμε ασφαλώς μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών απαντήσεων. Δηλαδή, ο καθένας μας πλησιάζει, προσεγγίζει το γεγονός της πίστης με το δικό του τρόπο και δίνει διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές τοποθετήσεις και διαφορετικές ερμηνείες. Πού οφείλεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Ποια είναι η λύση αυτού του προβλήματος? Μας τα αναλύει πολύ όμορφα στη συνέχεια ο συγγραφέας του βιβλίου. Είναι γεγονός ότι κάθε πιστός έχει την δική του πίστη. Η πίστη αυτή κατά το πνευματικό της περιεχόμενο διαφέρει από την πίστη κάθε άλλου πιστού, επειδή κάθε άνθρωπος, και αναλύει για ποιο λόγο, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, να το πούμε απλά, έχει τη δική του πίστη για το ίδιο το γεγονός. Έχει μια διαφορετική βίωση του γεγονότος της πίστεως. Πού οφείλεται όμως αυτό? Και αναφέρει πολλούς λόγους. Έχει τα δικά του κληρονομικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά σκέψης και τρόπους ζωής. Μπαίνει εδώ και το ψυχολογικό στοιχείο. Έχει το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του κληρονομικά, την ιδιαιτερότητα του κάθε άνθρωπου στην ιδιοσυγκρασία του, τον τρόπο που μεγάλωσε. Έχει τη δική του βιολογική ιδιοσυγκρασία. Έχει τη δική του παιδεία και μόρφωση. Έχει τη δική του γεύση εκκλησιαστικής ζωής, τη δική του στάθμη πνευματικής προκοπής. Τέλος, ανήκει σε έναν ορισμένο ψυχολογικό τύπο. Να λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν και επειδή οι περισσότεροι δεν είμαστε κατηχημένοι σωστά και χρειάζεται να γίνει επανευαγγελισμός της πίστης, γι' αυτό όταν δημιουργείται ένα γεγονός, ας πούμε ήρθε το COVID, γίναμε μαλλιά κουβάρια στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί δεν είχαμε ξεκάθαρη πίστη. Ο καθένας λειτουργεί σε βάση του ψυχισμού του, το οποίο προσπαθούσε να στηρίξει με μια πίστη, και ο μέσα έμπαινε σε ένα διαδίκτυο, άκουγε κάτι και έκτιζε την ικανοποίηση της ήδη ψυχικής διαθέσεως του που υπήρχε. Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν σε αυτό το γεγονός, τις περισσότερες δεν είναι θεμελιωμένες σε επιστημονικά ή πνευματικά κριτήρια. Οφείλονται στον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου, την παιδεία που είχε, τη ιδιοσυγκρασία του, ήδη έπαιρνε μία επιλογή και μετά προσπαθούσε να την υποστηρίξει. Ήταν τόσο θεμελιωμένη. Δηλαδή αποφάσισε λόγω χαρακτήρος να είμαι αντιδραστικός, θα υποστηρίξω αυτό και θα βρω στοιχεία που θα το θεμελιώσω. Αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κατάρτιση του ανθρώπου, δεν υπάρχει αληθινή βιωματική πίστη, αλλά κατά φαντασίαν πίστη, θερμούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Είδατε λοιπόν ότι το ψυχολογικό υπόβαθρο, η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, η καλλιέργειά του, η ωριμότητά του, ο τρόπος που μεγάλωσε, επηρεάζουν τις συνθήκες να έχει μία συγκεκριμένη αναφορά πίστης. Να έχει ένα συγκεκριμένο βίωμα περί της πίστεως. Γι' αυτό, όπως λέει ο συγγραφέας, αν ρωτήσουμε τους πίστους μετά από μία Θεία Λειτουργία για την εμπειρία της πίστεως τους, πώς αντιλαμβάνεται τη Θεία Λειτουργία ή το πνευματικό γεγονός, θα σου πούν χίλιες απαντήσεις. Και όλοι είμαστε και Ορθόδοξοι. Να δούμε λοιπόν το βάθος. Είναι πολύ βασικό αυτό το πρόβλημα, ξέρετε. Δεν είναι να πιάσω τον άλλο που έχω διαφορετική άποψη να τσακωθώ μαζί του. Δεν βγαίνει άκρη. Εάν δεν δούμε σοβαρά την πίστη και ότι συμβαίνει μέσα μας, να το ξεκαθαρίσουμε, τότε θα μοιάζει σαν να πάω στην καφετζού και στο μέντιουμ για να μάθω ποια είναι η πίστη μου. Πολλοί λόγοι που αναφέρθηκε και προηγούμενες φορές για τις ταυτότητες, Φερρυππή. Ο τρόπος που θα κριθούμε είναι αυτό που λέει ο Χριστός ή οι ταυτότητες. Ασφαλώς η αποκάλυψη αντίχριστος είναι ένα δεδομένο. Αλλά δεν ερμηνεύει αυτή, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πέραν τούτου, αν εγώ δεν ζω, κατά Χριστό θα σωθώ. Αν πήρε δεν πήρε την ταυτότητα. Αν δεν τη ρώτησε εντολές του Χριστού. Αν δεν ζω ενάρε τον βίο. Ενώ αυτό είναι το ζητούμενο που ζητά ο Χριστός. Πώς θα κριθούμε, διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, το είπε. Είναι ξεκάθαρο. Όταν λοιπόν δεν θέλω να δω αυτό το ουσιαστικό γεγονός, πω σε κάτι που είναι εύκολο, που με βγάζει από την ευθύνη μιας προσωπικής σχέσης με τον Χριστό και μιας βιωματικής πίστης η οποία στηρίζεται στον Ευαγγελικό Λόγο και έχει καιρά θεμέλια. Αυτό στην ουσία εννοεί ο συγγραφέας. Αντί λοιπόν να μπούμε σε αυτό το βάθος της πίστης να μελετήσουμε, μπαίνουν σε τρία πραγματάκια. Η κάθε εποχή τα δικά της, ξέρετε. Μετά από λίγα χρόνια θα είναι κάτι άλλο που θα βγει στην επιφάνεια. Για να ανδραπετεύσουμε από την ευθύνη μας να έχουμε μια ουσιαστική και αληθινή πίστη. Αυτά που είναι λίγο κατηνίστικα, δηλαδή με συγχωρείτε την έκφραση, δηλαδή είναι πράγματα που έχουν λίγο έτσι, μια διάθεση που ικανοποιεί μια έξαρψη ψυχολογική του κάθε ανθρώπου κάθε στιγμής. Είναι εύκολα να κάθουμε όμως να βγάλουμε τα μάτια μας, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε, να ταπεινωθούμε, να κάνουμε αγώνα σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Προτιμούμε κάτι το οποίο είναι έτσι εντυπωσιακό, φωνασκούμε, αντιδρούμε, θυμώνουμε, ικανοποιούμε μια φαντασία ότι εγώ είμαι ομολογητής και αντιδρώ για αυτό που λέει ο Χριστός, αλλά δεν μπαίνω σε δικασία τήρησης των εντολών του Χριστού. Δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάπου πάσχουμε. Για να το δούμε. Όλοι φυσικά πάσχουμε, έτσι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παράγοντες, η λειτουργική τους βιωματική διασύνδεση δημιουργούν τη μεγάλη, πιθανώς ανεξάντλητη ποικιλία κατανόησης και αντίληψης της χριστιανικής πίστης. Όπως και οποιασδήποτε άλλης πίστης ή ιδέας. Ο καθένας λοιπόν ανάλογα τον ψυχισμό του, το χαρακτήρα του, τον τύπο, τον ψυχολογικό αν θέλετε, προσεγγίζει την κάθε ιδέα και την κάθε πίστη με διαφορετικό τρόπο. Όχι μόνο στη δική μας πίστη, σε κάθε θρησκεία, σε κάθε ιδεολογία. Πραγματικότητα που βεβαιώνει και η Παλαιά Διαθήκη. Ο σοφός Σολομών θα βεβαιώσει ως περ ουκόμια πρόσωπα προσώπης, ούτως ουδέει διάνοια των ανθρώπων. Όπως είναι διαφορετικά τα προσωπική και σκέψη και διάνοια των ανθρώπων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος είναι ο δέκτης, ποιος είναι ο φορέας της πίστης, ανάλογα σε ποια κατάσταση είναι, διαμορφώνεται και μια μορφή πίστης. Ο βιβλικός λόγος με ισχυρό συνήγορο την ψυχολογία βεβαιώνει ότι δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει τέλεια ομοιότητα μεταξύ δύο ανθρώπων. Άρα είμαστε διαφορετικοί όλοι και έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί τον ένα βασικό όρο ή τη μια όψη της αιτιολογίας του φαινομένου, της πραγματικότητας, της διαφοροποίησης της πίστης κατά την προσωπική ατομική βίωσή της. Λοιπόν, ένας λόγος που διαφέρουμε στην προσέγγιση της πίστης είναι αυτός. Ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του και τα βιώματά του. Η άλλη όψη της αιτιολογίας, της διαφοροποίησης αυτής είναι ότι η οικείωση του περιεχομένου της χριστιανικής πίστης δεν αποτελεί ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται με τη Θεία Χάρη. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, η διάθεσή του, οι ανάγκες του, ο ψυχισμός του δηλαδή, και το άλλο είναι η χάρη του Θεού. Αυτά λοιπόν διαμορφώνουν το περιεχόμενο της πίστης. Επειδή ακριβώς η πίστη είναι η πύλη μέσα από την οποία η ανθρώπινη προσπάθεια θα συναντήσει το μυστήριο της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού, όταν συμβεί αυτό, τότε ο πιστός ζει μεταξύ θεωρίας και πράξης. Με τη βίωση της πίστης, με το βίωμα, ανέρχεται στην θεωρία. Έχουμε λοιπόν την θεωρία και την πίστη. Θεωρία τι σημαίνει? Πώς θεωρώ τη ζωή? Ποια είναι η βάση της ζωής μου? Στη γνώση με την έννοια της φωτιστικής πνευματικής εμπειρίας. Άρα η γνώση δεν είναι αυτό που καταλαβαίνει ο άνθρωπος συνήθως, διαβάζω και καταλαβαίνω και αποκτώ γνώσεις, αλλά έχει την έννοια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν από τη μια την υποκειμενικότητα της πίστης που έχει να κάνει από τον ψυχισμό του ανθρώπου, ο ένας παράγοντας, και ο άλλος παράγοντας είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού όμως προϋποθέτει την θεωρία και την πράξη. Προϋποθέτει δηλαδή τη γνώση που είναι καρπός βιωματικός της εμπειρίας του Θεού. Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η πρωταρχική σημασία της ανθρώπινης προσπάθειας του βιώματος της πίστης. Γι' αυτό ο νεπτικός αγωνιστής θα συστήσει, γι' αυτό οι πατέρες μας συστήνουν. Εδώ έρχεται η ανθρώπινη προσπάθεια. Δεν μπορεί η χάρη του Θεού να λειτουργήσει χωρίς την προσπάθεια του ανθρώπου. Για να φτάσει κανείς σε αυτή τη γνώση που είναι καρπός της εμπειρίας του Θεού, προϋποθέτει την πίστη και την άσκηση. Προϋποθέτει τη συνεργασία του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό συστήνει ο νεπτικός πατέρας μη αμέλητης πράξεως επί μειούται η γνώση. Μην αμελείς την πράξη γιατί μειώνεται η γνώση. Χρειάζεται λοιπόν η πράξη και η θεωρία. Η πράξη που ενεργοποιεί την χάρη του Θεού, που είναι η άσκηση, η τήρηση των εντολών του Θεού που γεννάει τη γνώση. Μη αμελείς τον αγώνα για την κατάκτηση της αρετής, διότι λιγοστεύει η γνώση πνευματική. Εμείς νομίζουμε πως γνώση πνευματική να διαβάσουμε, να ακούσουμε. Μπούμε στο διαδίκτυο, κάνουμε μια αναζήτηση. Αυτό είναι πληροφορίες. Η γνώση προϋποθέτει αυτήν την τήρηση των εντολών. Ο θείος φωτισμός, η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς πράξη δεν έρχεται φωτισμός. Είδατε λοιπόν, ο φωτισμός δεν είναι γιατί ήμουν ξυπνάκιας και διάβασα και ανακάλυψα και έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει. Ο φωτισμός είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος αν ασκηθώ στην αρετή. Αν κοπιάσω για να ελκύσω τη χάρη του Θεού. Να τηρώ τις εντολές του Θεού, τον Ευαγγελικόν Λόγο. Δεν μπορώ επομένως χωρίς αυτήν τη δυνατότητα να προχωρήσω. Εάν λείπει αυτό, και θα το δούμε παρακάτω, αν υπάρχει αυτό το έλλειμμα, τότε γεννάται η φαντασιακή πίστη. Δέστε πώς το συνδύωση γραφείας. Όταν λοιπόν απουσιάζει η θεοφιλής προσπάθεια, δηλαδή η τήρηση των εντολών, η τήρηση του θελήματος του Θεού, και πού ξέρω εγώ το θέλημα του Θεού, είναι η συνείδησή μου. Μα αν η συνείδησή μου είναι αμαυρωμένη, τότε χρειάζεται η μετοχή μου στα μυστήρια της Εκκλησίας και η μελέτη με προσευχή. Εμείς λέμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ρωτάμε το πνευματικό μας. Και όταν θέλημα, τι εννοούμε ο καθένας θέλημα του Θεού, τι δουλειά θα κάνω, τι αυτοκίνητο θα πάρω, ποιο θα παντρευτώ, πού θα πω και θα κάνω. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Αν έχω αποφασίσει ότι δεν είναι φακίρης και μέντιουμ ο πνευματικός μου. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό που είναι στον λόγο του. Ποιες είναι οι εντολές του. Παράδειγμα, μπορώ να έχω γνώση πνευματική μέσα από τον φωτισμό του Θεού αν δεν αγαπώ τους εχθρούς μου. Μπορώ. Δεν γίνεται. Η γνώση μου είναι μια άποψη δική μου κατά τον ψυχισμό μου. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Εκκλησία μας, ξέρει ποιο είναι, ο καθένας θεολογεί σύμφωνα με την άποψή του και κάνει προβολή του ψυχισμού του στη θεολογική διάσταση της ζωής, την οντολογική διάσταση της ζωής. Είναι αυτό που λέμε λαϊκά, ό,τι φανεί στον όλο στεφανεί. Δηλαδή κατά τη δική του υποκειμενική άποψη ο καθένας κάνει προβολές των απόψεών του στην οντολογική διάσταση ζωής, στην πνευματική ζωή. Καταλάβατε τι σημαίνει κατά φαντασίαν πίστη. Και το πρόβλημά μας, ιδίως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι ότι βεβαίως δύο είναι οι βάσεις μας, η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που να περιφρονούμε την Αγία Γραφή και να διαβάζουμε. Διαβάζουμε το διαδίκτυο, τον κάθε επικραμμένο που παρουσιάζει σαν φωτισμένος γέροντας και δεν έχουμε λύσει την Αγία Γραφή. Δεν τρομερό αυτό το πράγμα. Και θεολογούμε στην Αγία Γραφή που ούτε την ανοίξαμε, γιατί ακούσαμε κάποιος μας είπε. Αυτή είναι προσβολή. Όταν λοιπόν απουσιάζει η θεοφιλής προσπάθεια, η πράξη και ο αγώνας της αρετής, ο πιστός μένει μετέωρος στη δική του θεωρία, τη διανοητική που διαμορφώνει ως προσωπική πίστη. Τι ώρα που το λέει, προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Όταν απουσιάζει η θεοφιλής προσπάθεια, ο αγώνας δηλαδή, η πράξη και ο αγώνας της αρετής, ο πιστός μένει μετέωρος στη δική του θεωρία, μένει στην άποψή του, στη θεωρία που φτιάξε. Φτιάχνουν ένα χριστιανισμό κατά τις ιδέες μας. Και γίνεται διανοητική η πίστη μας. Που διαμορφώνει έτσι την προσωπική του πίστη. Να λοιπόν τι σημαίνει προσωπική πίστη. Τι σημαίνει κατά φαντασίαν πίστη και όχι πραγματική πίστη. Αυτό νομίζω άνθρωποι που είναι στην ηλικία μου προδεκαετιών είχε αναπτυχθεί αυτό. Υπήρχε ένας ορθοδοξισμός. Και κάναμε την Ορθοδοξία μια κουλτούρα, μια ιδέα. Καθόμαστε και συζητούσαμε με τασί καναπέ, τσιγάρο και καφέ περί θεορθόδοξων πατερικής θεολογίας. Και φτιάχναμε ιδέες. Αν δεν συνοδεύεται αυτό με την προσωπική αλλίωση, την πνευματική ζωή δηλαδή, δεν λέμε ότι είμαστε πιστοί τότε, αλλά είμαστε. Στην περίπτωση αυτή κάθε πιστός, και το γράφει εντός εισαγωγικών, που δεν αγωνίζεται για να κάνει την πίστη του βίωμα, εμπιστεύεται τη θεωρία της δικής του πίστης στη φαντασία του. Εάν δεν γίνει βίωμα η πίστη, τότε στην φαντασία του, σαν ιδέα, παρουσιάζεται αυτό που έχει ως πίστη. Διάβασα αυτό, άκουσα αυτό. Έχω αυτή την πεποίθηση εγώ. Προβάλλω τον ψυχισμό μου σε αυτό που άκουσα στην πίστη. Διαμορφώνω την πίστη τη χριστιανική σύμφωνα με τον ψυχισμό μου και έχω τη βέβαιη ότι είμαι εντάξει πιστός. Αν αυτό δεν συνοδεύεται με το βίωμα της πίστης που σημαίνει προσωπική προσπάθεια, μετάνοια, άσκηση, προσευχή, εξήτηση του ελέους του Θεού, συντριβή, άρνηση κάθε βεβαιότητας, μελέτη, ψάξιμο, πόνος εσωτερικός. Αυτό είναι που θα ελκύσει την χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν αποουσιάζει αυτό, έχουν μια διανοητική πίστη ο καθένας, είτε είναι της μιας γνώμης είτε της άλλης γνώμης. Να με συγχωρέσετε ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ας πούμε, το COVID είναι αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης πίστης. Ο καθένας ανάλογα με τον ψυχισμό του επέλεγε τη μία κατάφθηση ή την άλλη. Έλειπε η θεολογική ερμηνεία των πραγμάτων και ο καθένας με τον ψυχισμό του έφτιαχνε μια ιδέα που δεν αφορούσε ούτως ή άλλως την πίστη αυτό το θέμα. Δώσαμε τέτοια διάσταση μεταφυσική, χωρίς να έχουμε κατάρτιση και θεολογική και πνευματική, χωρίς να έχουμε μελετήσει καν τον λόγο του Θεού. Και το θέμα είναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία ο καθένας το ονομάζει πίστη για τον εαυτό του. Πίστη δεν είναι ότι συγκινήθηκα, ότι έκλαψα, ότι αισθάνθηκα μια έξαρση συναισθηματική. Η πίστη αληθινή έχει τον τρόπο να αποδειχθεί ότι είναι αληθινή. Και αυτή όχι κατά την άποψή μου ή την άποψή σου, την άποψή τους, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Έχουμε ενδείξεις που μαρτυρούν την αληθινή πίστη. Γιατί κάποιος μπορεί να πλανευτεί και να πιστέψει ότι η δική του πίστη είναι σωστή. Είχα μια περίπτωση μιας κοπέλας που πίστευε ότι με την πίστη της θα σωθεί από τον καρκίνο. Πού είναι τώρα? Στο χώμα. Ποιος σου είπε ότι έχεις τέτοια πίστη εσύ? Τι έπαρση, ότι είναι τόσο δυνατή η πίστη σου που δεν θέλεις τους γιατρούς? Άγιος Πορφύριος είσαι? Άγιος Παΐσιος είσαι? Τόσο φαντασμένος είσαι? Όταν έχουμε τόσα πάθη και είμαστε μπλεγμένοι σε αυτά. Όταν η Εκκλησία μας υπέρ του ρυσθύνει μας από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνων και ανάγκης, τι εννοεί? Ότι είναι οι θλίψεις μου κάνουν καλό, αλλά δεν μπορώ, Θεέ μου, είμαι αδύνατος, πάρτες από πάνω μου. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πειρασμό και μια δοκιμασία, δεν είναι να το παίξουν παλικαράδες, ότι έχω τέτοια πίστη, δεν σας έχω ανάγκη, αλλά λέω, είμαι τόσο αδύνατος, Θεέ μου βοήθησέ με και άνθρωποι βοηθήστε με. Θυμάμαι αυτό το περιστατικό, το συγκλονιστικό του Αγίου Ιωσήφ του Μεγάλου Ασκητού που αναγνώρισε η Εκκλησία μας ως Άγιο. Μη σκανδαλιστείτε. Κάποτε είχε τόσους λογισμούς και πειρασμούς που είχε και ψυχολογικά προβλήματα και ζήτησε και φαρμακευτική αγωγή και λέει, κατάλαβα, το επέτρεψε ο Θεός να ταπεινωθώ και να ζητήσω τη βοήθεια των ανθρώπων. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε τόσο απλά, αλλά είναι και απλά. Χρειάζεται να τα δούμε με σωστή σκοπιά. Και βέβαια, επειδή ο πιστός που δεν αγωνίζεται αλλά μόνο πιστεύει, σχηματίζει με τη φαντασία του την προσωπική του θεωρία και το περιεχόμενο και το είδος της πίστης του. Δεν αγωνίζομαι, δεν προσπαθώ και θεωρητικολογώ. Αναλύω τα της πίστης, να σας κάνω 100 κήρυγματα, ζω όμως κάτι τέτοιο. Αγωνίζομαι. Είμαι κατά φαντασία παπάς και κατά φαντασία πιστεύω. Εδώ πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ο καθένας προσωπικά. Έτσι. Άλλο να διανοητικά να περιγράφω, να αναλύω, να κατανοώ και άλλο να ζω. Οι περισσότεροι χριστιανοί είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Καθένας μας σύμφωνα με τη δική του θεωρία. Τι ωραία μου το λέει. Φτιάχνουμε μια δική του θεωρία ο καθένας, η οποία, όπως είπαμε, στηρίζεται στον χαρακτήρα του και στον τύπο του. Αυτό πού οφείλεται? Γιατί δεν ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν αγωνιζόμαστε, δεν μελετούμε, δεν ασκούμεθα και δεν πράττουμε. Είμαστε τεμπέληδες, ράθυμοι. Γι' αυτό το λόγο θα δείτε την Καινή Διαθήκη, δεν θα ανοίξουμε το κινητό, συνεχώς μπαίνουμε και τα μάθαμε όλα. Να γονατίσουμε δεν μπορούμε, να ασκηθούμε δεν κάνουμε και ο καθένας θα προσαρμόζουμε στον εαυτό μας. Και άρα το Ευαγγέλιο το κάνω σύμφωνα με τον εαυτό μου και εγώ δεν γίνομαι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το κάνω σύμφωνα με τον εαυτό μου. Και δεν γίνομαι εγώ σύμφωνος με το Ευαγγέλιο. Οι περισσότεροι λοιπόν χριστιανοί είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί, καθένας μας σύμφωνα με τη δική του θεωρία. Άρα στην πραγματικότητα, όσοι πιστοί εντός εισαγωγικών πάλι το λέγει, είμαστε δυνάμοι της φαντασίας μας χριστιανοί, τόσες είναι οι θεωρίες οι οποίες υπάρχουν, κάθε μια όμως στη δική της εκδοχή. Να λοιπόν γιατί σκοτωνόμαστε χριστιανοί και δεν βγάζουμε άκρη. Ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή, γιατί έχει τη δική του θεωρία, δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν έχουμε φωτισμό, δεν έχουμε ταπείνωση, δεν ασκούμεθα. Μόνο μαθαίνουμε να αντιδρούμε και να φωνάζουμε και να τη λέμε ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό περιφρούμε και την Εκκλησία. Η Εκκλησία τώρα που ξέρει. Εμείς είμαστε ικανότεροι. Η δική μου θεωρία θα μου πει με ένα ο Αρχιεπισκόπος ή η Εκκλησία. Ποιος είναι και αυτός. Τι είναι αυτός. Εγώ δεν έχω θέση. Η δική μου γνώμη είναι τόσο ταπεινή που πιστεύω είναι καλύτερη από όλους. Και πάνω και από την Εκκλησία. Τόσο ταπεινή είναι. Τη στιγμή που ούτε καν την Καινή Διαθήκη διαβάζαμε. Που ούτε καν ένα ήμαρτο πραγματικό δεν είπαμε. Αλλά ζούμε κατά φαντασία. Θεωρίες, μπολίκες. Λοιπόν, κάθε κατά φαντασία χριστιανός σχηματίζει τη δική του υποκειμενικά δομημένη θεωρία για το νόημα της προσωπικής του πίστης. Κάθε λοιπόν κατά φαντασία χριστιανός σχηματίζει τη δική του υποκειμενικά δομημένη, έφτιαξε μια δική του δομή στην πίστη, υποκειμενική, για το νόημα της προσωπικής του πίστης. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια βεβαιότητα, μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, μπορεί να ακούσει. Δεν πρόκειται. Γι' αυτό είναι χαμένη κάθε κουβέντα. Αυτό που θα κρίνει ο Χριστός δεν είναι απόψεις μας, ιδέες μας, θεωρίες μας, αλλά είναι ξεκάθαρος ο λόγος του. Να πούμε ποια πράγματα, τα ξέρετε, δεν τα διαβάζουμε. Της ημέρα της κρίσεως πώς θα κρυθούμε, εφόσον επίησατε το αδελφό μου το ελαχίστο, εμεί επίησατε, είναι αγάπη το κριτήριο. Αν δεν ζω αυτόν τον λόγο του Θεού και δεν είναι ζωή μου ταυτισμένη με τον Χριστό, έχει νόημα τα άλλα τα θέματα που μας κάνουν να σκοτωνόμαστε. Ίσως θέλουμε να σκοτωνόμαστε για να νιώθουμε ότι έχει ενδιαφέρον η ζωή και ότι είμαστε σπουδαίοι. Έχουμε ένα λόγο να πούμε. Όταν θέλω να πω κάτι για να το παίξω σπουδαίο, σημαίνει κάτι λείπει από μέσα μου, κάποια έλλειψη έχω. Και η έλλειψη είναι πραγματικά η πίστη, ο Χριστός. Γι' αυτό δεν εμπνέουμε ούτε ένα μερμηγκάκι. Δεν εμπνέουμε ένα μερμηγκάκι. Ούτε ένα μερμήγκι δεν είμαστε ικανοί να αλλάξουμε. Πρώτα αλλάζει ο εαυτός μας. Έχουμε συνέστηση πόσο χάλια είμαστε. Συγκλονιζόμαστε από αυτό. Και καθημερινά προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι σύμφωνα με το θέλημά του. Όχι για να γίνουμε καλύτεροι εμείς, για να λέμε πόσο σπουδαίοι είμαστε, αλλά διαρκώς να είμαστε κοντά στο Χριστό. Τότε, αν είμαστε έτσι τοποθετημένοι, θα βλέπαμε ότι δεν θα μας έμενε χρόνος να ασχολούμεθα με τη ζωή των άλλων ανθρώπων και άλλα θέματα που δεν είναι της δικής μας ευθύνης. Και συνεχίζει ο συγγραφέας, κατά την υποκειμενική συγκρότηση της φαντασιακής εικόνας του, ο κάθε πιστός επηρεάζεται ανάλογα και από το είδος ή το βαθμό της σχέσης του με την αίσθηση, τη βίωση της προσωπικής του ενοχής και τη χαλαρότητα ή την ανυπαρξία συνειδητής προσπάθειας αυθεντικής χριστιανικής ζωής. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν, ανάλογα πώς προσεγγίζει τη ζωή του, πόσο χαλαρός είναι, πώς βιώνει την προσωπική του ενοχή, διαμορφώνει και το πλαίσιο της φαντασιακής του πίστης. Η απουσία βιώματος ως συντήρηση ελλείμματος της πνευματικής ευαγγελικής ζωής είναι ο κύριος λόγος της κατασκευής της φαντασιακής του εικόνας. Όσο λοιπόν απλά λείπει το βίωμα, τόσο περισσότερο κατασκευάζω την εικόνα του πιστού για να καλύψω το έλλειμμα αυτό της βιωματικής πίστεως. Να το πούμε πιο έτσι λαϊκά για να το καταλάβουμε. Όταν δεν βιώνω πραγματικά την πίστη, στην Εκκλησία θα είμαι σφιγμένος να το αποδείξω. Μετάνοιες, ένταση πνευματική, γονεκκλησίες στις εικόνες, δάκρυα. Αυτή η υπερβολή τι δείχνει? Κάτι κρύβω από μέσα μου. Επειδή δεν το βιώνω εσωτερικά, πρέπει να το αποδείξω στα μάτια μου ότι το βιώνω εξωτερικά. Με το εξωτερικό σχήμα μου προσπαθώ να αποδείξω την εσωτερική πίστη που δεν έχω. Ο άνθρωπος που ζει την πίστη βιωματικά και συγκλονίζεται δεν του φαίνεται εξωτερικά. Όταν προσπαθεί να του φανεί, έχει έλλειμμα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ισορροπημένος, ήσυχος, ατάραχος, γαλήνιος. Δεν βγαίνει ένταση ούτε στο σώμα του. Γιατί όταν ζεις τη χάρη του Θεού και η κίνησή σου είναι απαλή και χαλαρή, για να μην τη διώξεις τη χάρη του Θεού. Είναι τόσο λεπτός ο Θεός που δεν θέλει ούτε φωνές, ούτε εντάσεις, ούτε απότομα πράγματα. Και η κίνησή μας μπορεί να ενοχλήσει. Γιατί η χάρη του Θεού φέρνει μια εσωτερική γαλήνη και ησυχία. Ησυχάζει ο άνθρωπος. Και αυτή η εσωτερική ησυχία του βγαίνει και στο σώμα του, στην κίνησή του, στον τρόπο του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μου έχει μείνει έτσι σαν εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Τσάλικη, που αύριο θα κάνουμε αγρυπνία. Θυμάμαι, το συνάντησε μερικές φορές, μου είχε συγκλονίσει ο τρόπος που περπατούσε, λες, και δεν ήθελε να ενοχλήσει τη γη. Σαν να πετούσε, βρε παιδί μου. Ήταν τόσο ανάλαφρος και απαλός. Στον Άγιο εκλεπτύνονται οι αισθήσεις του, η κίνησή του, τα πάντα. Η εικόνα αυτή αναπληρώνει το συνειδησιακό έλλειμμα βιώματος. Είδατε αυτό? Όταν υπάρχει έλλειμμα βιωματικό, τότε το αναπληρώνει η εξωτερική μας εικόνα. Και όταν απουσιάζει η αγωνιστική προσπάθεια και την κατάκτηση της ευαγγελικής αρετής, όταν λείπει η προσπάθεια κατάκτησης ευαγγελικής αρετής και υπάρχει έλλειμμα βιωματικό, τότε προσπαθούμε με εξωτερικούς τρόπους να το καλύψουμε αυτό. Και αυτό μας γεννά την ανάγκη να αντιλήσουμε από τη φαντασιακή δεξαμενή πολύ υλικό για να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε πιστοί. Αλλά δεν είμαστε αληθινά πιστοί. Είμαστε κατά φαντασία, κατά την υποκειμενική μας θεωρία και όχι κατά τον ευαγγελικό λόγο και τη συνείδηση της Εκκλησίας και την παράδοσή της. Γι' αυτό χρειάζεται να δούμε η πίστη μας, αυτά που έχουμε ως πίστη, οι θεωρίες μας, στηρίζονται στον ευαγγελικό λόγο και στην παράδοσή μας και στο εκκλησιαστικό βίωμα, ή εκφράζει την υποκειμενική γνώμη του καθενός μας, την ιδέα του, και γίνονται προβολές του ψυχισμού του, του ψυχολογικού του τύπου στο πνευματικό γεγονός. Του δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας καλός χριστιανός και για το λόγο αυτό του διασκεδάζει τη συνειδησιακή νήξη της ενοχής του. Έχω ενοχές, με πληγώνει η συνείδησή μου και προσπαθώ με τον τρόπο αυτό το φαντασιακό να υποστηρίξω πόσο καλός και πνευματικός άνθρωπος είμαι. Οπωσδήποτε η φαντασιακή εικόνα χριστιανικού προσωπείου καλύπτει όλες τις ελλειμματικές πλευρές του πρακτικού χριστιανικού βίου του πιστού και εναρμονίζεται με επιθυμίες και επιδιώξεις που συνεργούν στην παράβαση ευαγγελικών κανόνων χριστιανικής ζωής. Αυτό είναι απλό, το καταλαβαίνετε έτσι. Όλο αυτό το προσωπείο που φτιάχνω του χριστιανού μου καλύπτει τις ελλείψεις, τις πρακτικές της ασκήσεως και της ταύτισης της ζωής μου με τον ευαγγελικό λόγο. Και βέβαια δεν παραλείπει ο κατά φαντασίαν πιστός να κρίνει τους άλλους αυστηρά όταν συμπεριφέρονται όπως ακριβώς αυτός ο ίδιος. Είναι οξύς στο να βλέπει το αμάρτημα του πλησίον και βραδύς και απρόθυμος να παραδέχεται τα δικά του παραπτώματα. Τότε λοιπόν φτιάξω μια εικόνα για τον εαυτό μου, ενός χριστιανικού ειδόλου, ενός χριστιανικού προσωπείου, και έχω τη βεβαιότητα, εγώ ξέρω, είμαι σωστός, είμαι κατά Θεόν, ανεξάρτητα αν έχω μελετήσει το λόγο, αν έχω ψαχτεί, αν έχω αγωνιστεί, αν έχω ασκηθεί. Έχω τη βεβαιότητα όμως για αυτό που είμαι και γίνομαι σκληρός σε άλλους ανθρώπους που δεν συμφωνούν με την ιδέα μου, με τη θεωρία μου, που εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η πίστη αληθινή. Μια τέτοια συμπεριφορά, έστω και φαντασιακή, κάνει καλό στη λύθη της προσωπικής μου ενοχής. Και έτσι ξεχνώ την δική μου ευθύνη. Στερεώνει νόμιμα τη φαντασιακή χριστιανική του εικόνα στη χριστιανική αυτοσυνειδησία του. Τελικά, η υποκειμενική εκδοχή της πνευματικής ζωής βιώνεται ως κανόνας προσωπικής χριστιανικής συνείδησης, η οποία όμως έχει διαμορφωθεί με φαντασιακό υλικό ως αναπλήρωση του ελείποντος βιώματος, το οποίο αποτελεί το γενετικό παράγοντα θεοφιλούς πίστης. Όταν λοιπόν λείπει το βίωμα και έχω μια υποκειμενική άποψη της πίστεως, καλύπτει αυτό την έλλειψη της προσωπικής χριστιανικής συνείδησης. Όσο λοιπόν δεν βιώνουμε σωστά την πίστη, δεν έχουμε γερά θεμέλια, δεν έχουμε βιωματική εμπειρία, δεν έχουμε πράξη και άρα δεν έχουμε γνώση Θεού ως φωτισμό, τότε γινόμαστε θεούσιδες. Γινόμαστε χριστιανοί του τύπου, της εικόνας, της φαντασίας, του ψυχικού ανθρώπου και όχι του πνευματικού ανθρώπου. Μιλούμε πλέον για ψυχολογική προσέγγιση της πίστεως. Καλές και εικόνες που φέρνουμε και προσκυνούμε, που συγκινούμε θα και κλαψουρίζουμε και ζητάμε από τον Θεό τα νόμιμα και παράνομα πράγματα. Αυτή είναι μια λαϊκή πίστη, καλή βεβαίως, αλλά δεν είναι υγιής πίστη πολλές φορές, γιατί δεν στηρίζεται σε σωστά θεμέλια. Και φτιάχνει ο καθένας μια ιδέα του έτσι για την πίστη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Το βίωμα παράγει γνώση, λέγει. Το πραγματικό βίωμα παράγει γνώση. Η απουσία του ανοίγει την θύρα στην είσοδο της φαντασίας, στο χώρο της ζωής της πίστης και έτσι προκύπτει ο κατά φαντασία χριστιανός. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει γνώση που το γεννά το βίωμα και δεν στηρίζεται η πίστη μας σε γερά θεμέλια, γεννιέται ο κατά φαντασία χριστιανός. Είναι ο θρησκευτικός άνθρωπος του τύπου και όχι της ουσίας, που θέλουμε κάποιες αποκαλυπτικές εμπειρίες, προορατικούς γέροντες που θα μας λύσουν εύκολα το πρόβλημα, που θα μας δώσουν εύκολες απαντήσεις, χωρίς όμως τη δική μας ευθύνη, την προσωπική βίωση της πίστεως, την προσωπική άσκηση και τη μελέτη στον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό μπορεί να πούμε 10 προορατικά, 10 γερόντων, να εντυπωσιαστούμε, αλλά δεν θα ανοίξουμε τον Ευαγγελικό Λόγο να το μελετήσουμε. Δεν θα ασκηθούμε να ζήσουμε όπως θέλει το Ευαγγέλιο και όπως προτάσει η εκκλησιαστική μας εμπειρία, τη σωστή συμμετοχή μας στα μυστήρια. Και το λέει παρακάτω πολύ ωραία. Το επόμενο κεφάλαιο είναι διαμόρφωση θρησκειακής συνείδησης. Όταν κάνουμε λόγο για θρησκειακή συνείδηση της εκκλησιαστικής μας ζωής, εννοούμε την προσήλωση του πιστού στην τυπολατρία, στην απολυτοποίηση των τύπων, με συνέπεια την παράληψη της ουσίας. Εννοούμε την αλλίωση του πνευματικού, χαρισματικού χαρακτήρα των ιερών πράξεων και ενεργειών που τελούνται στο λατρευτικό χώρο της Εκκλησίας και εκείνων που οφείλει να τηρεί ο πιστός στην προσωπική του ζωή, σε θρησκευτικά αντικείμενα, κατά το νόημα και την πράξη των τύπων και συμβόνων των θρησκειών του κόσμου. Δηλαδή, υποβαθμίζεται η ζωή μας η πνευματική σε τύπο και η πίστη μας γίνεται θρησκευτικό σύστημα. Οι θρησκείες του κόσμου είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και στερούνται πνευματικού και σωτηριολογικού χαρακτήρα. Ανταποκρίνονται μόνο στην ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνεί με ένα υπέρτερο των ανθρώπων δυνάμεων «ον». Οι θεοί των θρησκείων αυτών κατασκευάζονται από τις προβολές του ανθρώπινου ψυχισμού, στις ανάγκες της πρακτικής ζωής της καθημερινότητος. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες μου, δημιουργώ και τη θρησκεία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των ειδών των λατρευτικών τύπων των θρησκειών του κόσμου είναι ότι ο λάτρης αναμένει τα ευεργετικά αποτελέσματα της λατρείας των θεών του από την τήρηση των θρησκευτικών τύπων. Ό,τι κάνουμε και εμείς. Θα κάνω 5 παρακλήσεις και θα γίνουν καλά. Με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό. Για δείτε, είναι συγκλονιστικό αν μελετήσουμε το Λόγο του Θεού και εμβαθύνουμε στο Ευαγγέλιο και μελετήσουμε τους πατέρες μας που τα αναλύουν και διαβάσουμε έτσι. Έχουμε τόσο υλικό να διαβάσουμε και ξαφνικά δούμε το σύγχρονο χριστιανό στην Εκκλησία πώς λειτουργεί. γίνεται η λατρεία με έναν μαγικό τρόπο. Ακόμη δεν ξέρουμε γιατί μεταλαμβάνουμε και γιατί κοινωνούμε. Δεν συναισθανόμαστε τι είναι αυτό το μυστήριο. Αυτό δεν είναι έκπτωση πνευματική? Η τήρηση αυτή έχει μαγικό χαρακτήρα και δημιουργεί την πεποίθηση ότι οι θεοί του, τα είδωλά του, θα του παράσουν το ζητούμενο. Δηλαδή ο λάτρης δεν προσπαθεί ούτε να βελτιώσει τον εαυτόν του. Αυτός είναι απλός αποδέκτης που αναμένει να λάβει ό,τι του έχει ζητήσει. Η έντονη κυριαρχία του πνεύματος της μαγείας τον πείθει ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο, κάποια προσπάθεια αλλαγής του εαυτού του. Με ένα μαγικό τρόπο δηλαδή θα αλλάξω. Και λέει πολύ ωραία παραδείγματα. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για θρησκειοποίηση της εκκλησιαστικής ζωής, εννοούμε ότι πολλές φορές είμαστε πρόθυμοι τηρητές εκκλησιαστικών τύπων με την εντύπωση ότι και μόνο με την εφαρμογή των τύπων αυτόν ο αγιασμός μας είναι δεδομένος. Αλλά οι τύποι είναι κανάλια πνευματικά, τα οποία μας βοηθούν να προσεγγίσουμε με τη δική μας προσπάθεια την ουσία του τύπου. Δεν σημαίνει ότι τήρησα κάτι θα έχω και ένα αποτέλεσμα που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Ένα πρόχειρο παράδειγμα μας προσφέρει η νηστεία. Η πράξη της νηστείας έχει καθιερωθεί από την Εκκλησία ως προπαιδή άσκησης για την απόκτηση κάποιας αρετής. Με την νηστεία, αποχή και τήρηση κάποιων τροφών, οι πατέρες της Εκκλησίας μας απόβλεπαν στον εθισμό του πιστού να ασκεί τη βούλησή του, να πείθεται στους κανόνες της πνευματικής ζωής. Δηλαδή η άσκηση έχει ένα πνευματικό νόημα. Δηλαδή στερούμε την τροφή την υλική γιατί ζητώ την πνευματική. Δεν γίνεται για να αποδείξω ότι είμαι σπουδαίος και ότι με αυτόν τον τρόπο έχω μια ψευδέστηση άσκησης. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτή η απάτη ότι η άσκηση γίνεται για την άσκηση. Για ποιο λόγο γίνεται? Και γάρε νηστείε και αγρυπνίε και μελέτη των γραφών και αποταγή όλου του κόσμου ουκ έστι τελειώτης αλλά τελειότητος εργαλείων. Δεν είναι η νηστεία για την νηστεία. Δεν με σώζει μαγικά. Η νηστεία έχει νόημα γιατί μου αυξάνει την αγάπη για τον Χριστό. Κόβω το θέλημά μου γιατί τον αγαπώ. Αρνούμε την υλική τροφή γιατί ζητώ την πνευματική τροφή. Δεν είναι ο σκοπός η άσκηση, είναι το μέσον. Ο σκοπός, η τελειότητα είναι ο Χριστός και η άσκηση είναι ο σκοπός για τον Χριστό. Ένα άλλο παράδειγμα λέγει, ο κατά φαντασία χριστιανός τηρεί το εξωτερικό γράμμα του εκκλησιαστικού τύπου, αλλά αγνοεί το πνεύμα, τη βιωματική ουσία του τύπου αυτού. Και λέει ένα παράδειγμα, προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού, αλλά μόλις απομακρυνθεί από το Άγιο Ποτήριο, λυσμόνησε ήδη τι προλίγου έκανε. Η ζωή του τελείως διαφορετική και κοσμική. Όπως ακριβώς ο άνθρωπος του καθρέφτη του αδελφού Θεού Ιακώβου. Μόλις μετέλαβε τον αχράν των μυστηρίων και απομακρύνθηκε και λίγο, επελάθε το ποιος είναι, δηλαδή τι έκανε. Αυτό που δεν λυσμονεί ποτέ είναι η φαντασιακή του χριστιανική αυτοσυνειδησία. Οι φιλανθρωπίες μας, οι ελεημοσύνες μας, οι απόψεις μας, οι νηστείες μας, η Θεία Κοινωνία μπορεί να μην μας δίνουν τίποτα αν δεν λειτουργούν σε σωστή βάση, σε σωστή χριστιανική συνείδηση, αλλά λειτουργούν με έναν φαντασιακό τρόπο. Ποιο είναι λοιπόν η λύση, ποια είναι η λύση όλου αυτού του δράματος, γιατί είναι δράμα πραγματικό? Στην Εκκλησία ελάχιστοι πιστεύουμε, σύμφωνα με αυτά που λέγει, ότι έχουμε συνείδηση του βιώματος και της πίστης μας σωστή. Ζούμε κατά φαντασία και δεν θέλουμε κιόλας να το αλλάξουμε. Πλησιάζουμε ένα ψυχολογικό τρόπο ανάλογα με το χαρακτήρα του καθένα στην πίστη και το βίωμα αυτό το πνευματικό και χάνουμε το βάθος της πίστης. Δεν μπαίνουμε σε αυτή την χαρά που έχει ο αληθινός χριστιανός να βιώνει το Λόγο του Θεού, να έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό, να ανοίγει δρόμο μέσα του για να έρθει και να κατοικήσει χάρις του Θεού. Είναι συνεργεία της δικής μας προσπάθειας και της χάριτος του Θεού. Μιας προσπάθειας όμως που έχει μπούσουλα, είναι σε σωστή βάση, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, όχι με την αρρώστια του καθένας μας. Όχι την παθολογία του καθένας μας. Όχι με την ιδεολειψία του καθένας μας. Όχι με τη θεωρία του καθένας μας. Αλλά σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο καθένας μας λοιπόν, όπως εξ αρχής ξεκινήσαμε και λέει ο συγγραφέας μας, έχει μια δική του άποψη για τη ζωή, έχει τις δικές του θεωρίες, κάνει προβολές του ψυχισμού του στην χριστιανική πίστη και δεν ψάχνεται αν αυτό είναι αλήθεια και είναι αυτή η αλήθεια που επαγγέλλεται ο Χριστός και βιώνει η Εκκλησία μας. Και δεν θέλουμε να το μάθουμε κιόλας. Απόδειξη είναι ότι έχουμε μια συνείδηση βεβαίως, ακούσαμε πέντε πράγματα, καλά είναι κι αυτά. Αλλά είναι καθαρή συνείδησή μας. Έχουμε διάκριση να το ξεκαθαρίσουμε. Μα διάκριση έχουν οι τέλειοι. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Διάκριση δεν είναι καταλάβει το μυαλό μου. Όχι διανοητική προσέγγιση της πίστεως ή του Λόγου του Θεού. Ή πεζοδρομιακές καταστάσεις τύπου διαδικτύου. Που καθένας σου λέει ό,τι θέλει και εσύ το τρως αμάσιτο γιατί δεν έχεις πνευματικά κριτήρια να το δεις. Ακούμε κάτι στο διαδίκτυο για παράδειγμα που παρουσιάζεται ως άποψη θεολογική. Είπε ο τάθε γέροντας, καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται, αν όντως έτσι έγινε, και δεν έχουμε την κατάρτιση και την γνωσιολογική και τη βιωματική για να κρίνουμε αν όντως αυτό είναι σωστό θεολογικά και πνευματικά. Και φτιαχνόμαστε, ικανοποιεί τον ψυχισμό μας, την ιδιορυθμία μας ο καθένας μας και πελαγοδρομούμε εκεί. Και χάνουμε και τη μετάνοια, γιατί αυτό διώχνει την ταπείνωση. Μπορείς να είσαι ταπείνος όταν είσαι ισχυρογνώμο. Μπορείς να είσαι ταπείνος να λες ότι εγώ ξέρω, θα το ανακαλύψει και η Εκκλησία δεν ξέρει. Μπορείς να έχεις μετάνοια. Μπορείς να έχεις σωστή μετοχή στα μυστήρια, μπορείς να έχεις προσευχή. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα για να τα βλέπουμε πρόχειρα. Αλλά και πάρα πολύ ευλογημένα. Γιατί είναι πολύ κοντά η σωτηρία μας. Τι χρειάζεται, ταπεινό φρόνημα, συστολή. Ένα πράγμα χρειάζεται ο Χριστός. Μας λέει, βρε παιδάκια, ανόητοι είστε. Παιδιά μου είστε. Σας αγαπώ όλους. Έτσι λέει ο Χριστός. Μόνο αποδεχτείτε την αγάπη μου, χαμηλώστε το φρόνημά σας και μην το παίζετε ξερόλες και ξυπνάκιδες. Και κάντε λίγο κόπο να συναντηθούμε. Καλάτε να με ζητήσετε λίγο. Στο δουλειό που θα διαβάσετε, στην προσευχή που θα κάνετε, στην αγάπη που θα δείξετε στον αδελφό σας, χαμηλώσετε το λογισμό σας. Τι πράγμα είναι αυτό, βρε παιδί μου. Και χαζοί είμαστε και εμπαθείς είμαστε και εκτοπίζουμε και θεολόγοι. Και τα ξέρουμε, εγώ θα ανακαλύψω. Μα δεν ανακαλύπτεται ο λόγος του Θεού. Αποκαλύπτεται. Λέω βλαμμένος, ο άλλος θα διαβάσω και εγώ θα ανακαλύψω. Θα το μάθω εγώ. Τι θα το ανακαλύψεις. Τι είναι μαθηματικά είναι. Αποκαλύπτεται ο Θεός. Ποιου, στου ταπεινού ανθρώπου, είστε τριμμένου. Είσαι ταπεινός και συντριμμός αν κρίνεις τους πάντες και τα πάντα και λες εσύ εγώ ξέρω. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι πολύ κοντά η σωτηρία μας αρκεί να είμαστε αποτυχημένοι. Αρκεί να είμαστε συντετριμμένοι. Αρκεί να είμαστε χαμένοι και να το αποδεχόμαστε και να το παραδεχόμαστε. Και να πούμε εγώ χαμένος, ο διαλυμένος, ο ψευδοχριστιανός, ο φαντασμένος. Ζήτω το έλεος του Θεού μου. Τώρα το καταλαβαίνω ότι φαντασμένος. Δεν το είπαμε για να κατηρούσουμε κανέναν. Είπαμε για να το αποδεχθούμε ότι είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Και να το πούμε εμείς οι κατά φαντασία χριστιανοί, όμως έχουμε έναν κάθι μέσα μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν είμαστε γεμάτοι. Δεν είμαστε ειρηνεμένοι. Κάτι μας λείπει. Και ένας παλαβός παπάς μας είπε ότι και αυτός και εμείς είμαστε κατά φαντασία. Λοιπόν, ζητούμε το έλεος του Θεού. Και κάνε μας κανονικούς χριστιανούς. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Εσύ κάνει τη δουλειά όπως ξέρεις. Παρέλαβε μας και άλλαξε μας τα φώτα. Αλλά πρέπει να κοφεύουμε στο δικό μας λογισμό. Να κοφεύουμε στις δικές μας θεωρίες. Εμβόλια, αντιεμβόλια, ταυτότητες, ξεταυτότητες. Βλακίες! Πού τα αναφέρει αυτά ο Ευαγγέλιος λόγος. Πού! Εύκολα δεν παίρνω ταυτότητα, αλλά δύσκολα ταπεινώνομαι και μετανοώ. Τι θα κρίνει ο Χριστός, ποια είναι η αρετή, ταπείνωση, δεν είναι η αγάπη, δεν είναι τι είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό αντιδρά η Εκκλησία μας και λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί μέσα και στα λάθη της κρατά αυτό το αληθινό βίωμα του Ευαγγελικού. Η συνείδηση. Γι' αυτό ας συντριβούμε, ας χαμηλώσουμε τον λογισμό μας και να πούμε Θεέ μου δεν ξέρω τίποτα. Είμαι χαμένος, είμαι τρελαμένος, είμαι διαστραμμένος, όμως είμαι παιδί σου. Και εμπιστεύομαι την αγκαλιά σου και ζητώ το έλεος σου. Και ζητώ ένα πράγμα. Έλα να με αλλάξεις ολόκληρο. Πάρε τα μυαλά μου, πάρ' τα όλα και φέρε μου καινούρια. Κάνε μου μεταμόσχευση μυαλού αν είναι δυνατό. Και μεταμόσχευση καρδιαζό μου τα δικά σου μυαλά και τη δική σου καρδιά. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι τσούκουλια. Αμάρτησα. Από εδώ λέω και το λογισμό μου. Έχω τη βεβαιότητα. Είμαι ο παπάς, δεν ξέρει, αλλά είναι βολικός. Θα μου συγχωρήσει να αμαρτήσει να κοινωνήσω αύριο. Είναι ένα βολικός παπάς. Θα του ξεγελάσουμε. Καλά, είναι και χρήλο χαζός και λέει κάτι ιδέες ανόητες, δεν ξέρει τι του γίνεται. Αλλά θα με συγχωρέσει για να κοινωνήσω. Και συνεχίζουμε την ίδια τραγωδία. Αν δεν πάρουμε τον Χριστό και να πούμε είμαστε ένα μάτσο χάλια, είμαστε στην κόλασή μας. Έλα, πάρε τα μυαλά μου και δώσ' μου τα δικά σου. Πάρε την καρδιά μου και δώσ' μου τη δική σου. Δώσε μου τις δικές σου αισθήσεις, Χριστέ μου. Να ζήσω τη ζωή σου. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει αλλίωση. Το λέω αυτό και το υποστηρίζω όμως πρακτικά. Δεν είναι θεωρία και αυτό. Θα γονατίσω το βραδέ, συνεκωθώ, να προσευχηθώ. Χωρίς να ζητώ τίποτα. Το έλεος. Και να ζητώ στην αγάπη σου να αγαπώ τους εχθρούς μου. Να μην έχω καμία οργή για κανέναν άνθρωπο. Και να το δουλεύω καθημερινά. Και να διαβάζω το λόγο σου. Να με ανησυχεί. Τι λέει ο λόγο του Ευαγγέλιου, δεν το καταλαβαίνω. Για να διαβάζω του πατέρε τι λένε. Να το μελετήσω, να προσευχηθώ. Να με φωτίσει ο Θεό τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω του πνευματικού ανθρώπου. Να δουλέψω, να εξελιχθώ, να προχωρήσω. Αυτό τι πλούτο είναι. Αυτό είναι η ζωή πραγματική. Αυτό είναι ο έρωτα ο πραγματικό. Αυτό είναι ο ζωντανό άνθρωπο. Αυτό είναι ελεύθερο άνθρωπο. Αυτό είναι ο φωτεινό άνθρωπο. Αυτό δεν είναι απειλή συγγραφέα. Επομένως, δεν είπαμε αυτά για να στενοχωρήσουμε κανένα, ούτε να κρίνουμε, αλλά περισσότερο τον εαυτό μου περιέγραφα, γιατί ζω κι εγώ κατά φαντασία, και ζητούμε όμως, αφού μας τα δείχνει ο Χριστός αυτά και τα να καταλαβαίνουμε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο ένας στηρίζοντας τον άλλο, χωρίς να τον κρίνει, να είμαστε παράδειγμα φωτεινού αυτού του τρόπου και αυτού του ήθους και όχι να μπαίνουμε σε φλιαρίες, έλα σου πω και να μου πεις ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Έλεγε ο γέροντας Σιμιλένος, όπου βλέπεις αντιλογία υπάρχει πνεύμα αντικειμένου, φύγε. Πολλές φορές η αντιλογία είναι εκ του πονηρού ή η ανάγκη του ανθρώπου να το παίξει σπουδαίος. Ότι η άποψη και να συγκρουστεί. Γιατί όταν κάνει θόρυβο κανείς και συγκρούεται, φαίνεται και λίγο. Αλλιώς δεν φαίνεται καθόλου. Από μειονεξία το κάνουμε. Επομένως, λέει και ο γέροντας Σιμιλένος αυτό το πράγμα. Όταν δεις αντιλογία, φεύγει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία, ευτυχώς. Ήταν πολύ δύσκολα, πολύ μπερδεμένα, σας κουράσαμε, αλλά αφήσαμε τη λύση 2 λεπτά στο τέλος να παρηγορηθείτε. Αλλά η παρηγοριά δεν είναι μια ζωή, είναι μια στιγμή. Γι' αυτό σας κουράσαμε 50 λεπτά για να σας πούμε τη λύση της παρηγορίας των 2 λεπτών αυτών. Οπότε μην φύγετε στενοχωρημένοι ότι είστε χαμένοι και είστε κατά φαντασία χριστιανοί. Όλοι τέτοιοι είμαστε. Η λύση λοιπόν είναι να πούμε στον Χριστό πάρε μας και άλλαξέ μας τα φώτα. Αν να κάνουμε κι εμείς κάτι, ρε παιδί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αύριο θα έχουμε Αγρυπνία, εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αλφοθέου, και το Σαββάτο 5 η ώρα στην Αγία Σοφιά θα γίνει υποδοχή του νέου μας Μητροπολίτου του Φιλοθέου. Και μετά από λίγο καιρό σίγουρα τον έχουμε και κοντά μας, μου το υποσχέθηκε. Να είστε καλά.